Sof kadri jo.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rusia ka nisur dërgimin e anijeve luftarake në detin Mezdena, atë që është cilësuar si prezenca më e madhe e këtij shteti në këtë zonë. Mediat kanë raportuar se një veprim i tillë vjen pasi presidenti sirian Bashar al-Assad është duke u përgatitur për të kryer sulme në Idlib, enklavën e fundit siriane të kontrolluar nga rebelët. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Rusia ka pozicionuar disa anije luftarake në detin Mezdena, atë që mediat ruse e kanë cilësuar si prezencën më të madhe në këtë pjesë, prej ku Rusia ka ndërhyrë në luftën civile siriane më 2015. Këto përforcime kanë ardhur pasi aleati i Rusisë, presidenti sirian Bashar al-Assad, besohet se është duke përgatitur një sulm në provincën veriore Idlib, e cila njëherë është enklava e fundit e zotruar nga rebelët. Drejtori humanitar i Kombeve të Bashkuara John Ging ka paralajmëruar më 28 gush se një ofenziv qeveritare e përmasave të mëdha ka kapacitet që të krijojë urgjencë humanitare të shkallës së papar deri më tash sa i përket konfliktit 7-vjeçar në Siri. Ky ha vjen edhe në kohën kur Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca kanë përsëritur në një takim të Këshillit të Sigurimit një ditë më parë që Siria, ushtria së cilës është mbështetur nga forca ajrore ruse, të mos përdorë ndonjë armë kimike në sulmin e Idlib, duke thënë se një veprim i tillë do të rezultojë me hakmarrje perëndimore. Gazeta pro-Kremlinit Izvestia ka thënë se Rusia është duke u përgatitur për prezencën më të madhe detare në Mezde prej ndërhyrjes në Siri më 2015. Për të kthyer situatën në favor të Asadit. Konflikti 7-vjeçar në Siri ka lënë të vdekur më shumë se 400.000 persona dhe ka detyruar miliona të tjerë të shpërnguljen nga shtëpitë e tyre. Forcat detare ruse në Mezde tani përfshin 10 anije, shumica e të cilave të armatosura me raketa me rreze të gjatë veprimi, ka raportuar Izvestia duke thënë se disa të tilla janë në rrugë e sipër. Në Kombet e Bashkuara, drejtori humanitar John Ging u ka bërë thirrje anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të bëjnë gjithçka që munden për të siguruar menjanimin e krizës humanitare në Idlib, provincë siriane në kufim me Turqinë, e cila është populluar me rreth 3 milion banorë, duke përfshirë shumicën e rebelve sunit dhe familjet e tyre. Ndërkohë mediat ruse kanë cituar ministrin rus të mbrojtjes Sergei Shigou të ketë thënë më 28 gusht se ushtria ruse është duke tentuar të negociojë atë që e ka cilësuar marrëveshje paqësore me grupet rebele në Idlib, sikurse me paktin e arritur me grupet rebele këtë vit në Gutan Lindore, përmes të cilëve rebelve do t'ju ofrohet siguri në këmbim të dorëzimit të armëve. Mirë po në takimin në OKB-s, Rusia ka akuzuar sërish Komitetin për Shlirimin e Levantit të lidhur me Al-Qaidën për përgatitje të kryerjes së sulmeve kimike në Idlib, për të cilat Moska ka thënë se do të përdoren nga perëndimi si arsyetim për të sulmuar forcat siriane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e mbrojtjes dhe të punëve të jashtme të Bashkimit Evropian do të mblidhen të njëjtën dhe të premten në Vijën për të diskutuar edhe situatën në Ballkanin Perëndimor me fokus zgjerimin. Në takimin jo formal do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e vendeve kandidate, Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Serbisë dhe Turqisë. Bëri të ditur presidenca austriake e BE-s transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Diskutimet për Evropën Jugëlindore do të jenë në përputhje me zhvillimet në muajt ardhshëm me fokus zgjerimin, tha presidenca austriake e BE-s. Në takim do të marrë pjesë edhe presidenti i Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, David McAllister. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i zbuti ndryshimet e planifikuara për pensionimin pas protestave dhe rënjes së vlerësimit të tij. Ai tha se mosha e pensionimit për gra do të rritet nga 55 në 60 vjeç dhe jo në 63, ndërsa rritja 5 vjeçare për burrat përkatësisht në 65 do të mbetet. Në një fjalim televiziv Putin tha se popullsia me mosh pune po tkurret dhe se ndryshimi është i nevojshëm. Putin tha se rritja e moshës së daljes në pension për burrat dhe gra është shtyrë me vite me radh dhe ka shkaktuar inflacion dhe rritje të varfëris. Shtyrja më tej do të kërcënonte stabilitetin dhe sigurinë e shoqërisë ruse, tha Putin. Sindikatet kanë paralajmëruar se shumë njerëz nuk do të jetojnë mjaftueshëm për të marrë pension. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, mesatarja e jetëgjatësisë së burrave rusë është 66 vjeç, ndërsa e grave 77. Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se politikat e tij do të përmbysen dhunshëm nëse demokratët do të fitojnë në zgjedhjet kongresionale që mbahen në muajin nëntor në Shtetet e Bashkuara. Ai u ka thënë liderëve evangjelistë se vota është referendum për liri të shprehjes dhe religjionit dhe se këto të fundit janë duke u kërcënuar nga persona të dhunshëm. Ai u ka bërë thirrje për ndihmë grupeve konservatore të krishtera duke thënë se ata janë vetëm një votë larg humbjes së çdo gjëje. Zgjedhjet për kongres janë duke u cilësuar si test për popularitetin e presidentit amerikan. Zyrtarët në Puerto Rico tani kanë thënë se 2975 persona kanë vdekur si pasojë uraganit Maria, stuhis shkatruese që pati përfshirë territorin e ishullit amerikan në shtator të vitit 2017. Numri i viktimave tani është rritur rreth 50 herë më shumë se sa vlerësimet paraprake që tregonin për 64 viktima. Guvernatori Ricardo Rossello i ka pranuar të gjeturat e një hetimi të pavarur. Puerto Rico është përballur me rregullim të infrastrukturës dhe energjisë elektrike prej stuhis, derisa tani ka kërkuar Kongresit Amerikan fonde rreth 139 miliard dollar. Shtëpia e Bardhë ka thënë përmes një deklarate se qeveria federale ka mbështetur përpjekjet e guvernatorit për të siguruar përgjegjësi të plotë dhe transparencë të viktimave gjatë stuhisë së një viti më parë. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei paralajmëroi se vendi i tij mund të braktisë marrëveshjen përthamore me fuqitë botërore nëse ajo nuk u shërben interesave të tij. Khamenei bëri këto komente të mërkurën pasi Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja e vitit 2015 në muajin maj dhe kanë rikthyer këtë muaj sanksionet ekonomike kundër Iranit. Sanksionet janë hequr më herët pasi Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin e tij përthamor. Vendet evropiane po punojnë për ta shpëtuar marrëveshjen me qëllim që ta parandalojnë Iranin nga zhvillimi i armëve përthamore. Zëdhënësi qeverisë Mianmarit, Zaw Thaj, ka kundërshtuar të mërkurën një raport të hetuesve të kombeve të bashkuara të cilët kanë kërkuar që lideru shtarak të akuzohen për gjenocid duke i cilësuar këto deklarata akuzat të reme. Komentet e ti vi një dit pasi një raport i OKB-s ka vërtirje të fuqishme që zyrtarët e Mianmarit të përballen me akuza për gjenocid për shkak të dhunës ndaj muslimanve Rohingja vitin e kaluar. Qëndrimi ynë është i qartë dhe dua të them me vendosshmërisë se ne nuk pranojmë asnjë të dhënë të kryer nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut, ka thënë Thaj në një intervist të publikuar nga media shtetrore. Besohet se rreth 700.000 musliman Rohingja kanë ikur nga Mianmari drejt Bangladeshit si pasojë dhunës ushtarake. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshim.